Viðurföllum, stjórnarfrumvarp, mál númer 374 á þingskjali 450, nefndarálit á þingskjali 751 að framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Það er bara ein mínútur um atkvæðagreiðsluna meira hvernig allar að greiða atkvæði eða hvernig flokkurinn allar að greiða atkvæði. Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, við greiðum hér atkvæði um mjög gott mál þar sem verið að opna í raun fyrir það að ofanflóðasjóður geti greitt kostnað vegna hættumats við náttúruhamförum og það er verið að bæta eldgosum inn í þann flokk. Það er alveg ljóst að gerð hættumata er ekki fullnægjandi og hefur verið búin þröngur stakkur vegna takmarkaðs fjármagns og takmarkaðs fjármagns til almannavarna deildar ríkislögreglustjóra. Við sem höfum starfað á þessum vettvangi, við teljum að þarna séu mjög gott skrefaræða, en einnig teljum við það að það þurfa að ganga lengra. Það þurfa að taka fleiri flokka af náttúruvá og opna fyrir greiðslur og ofanflóðasjóði vegna gerð viðbragðsáætlana á víðari vettvangi. Ég vil því leggja það til að þetta mál fari til nefndar aftur á milli annar og þriðju umræðu og nefndin skoði það alveg sérstaklega að útvíkka þetta atriði og það var ekki leitað eftir umsögnum um frumvarpið og það er nauðsynlegt að það sé gert og að þeir aðilar sem að þessum málaflokki þekkja best til verði kallaðar á fund nefndarinnar.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, það er rétt að málið sem hér ræðir er í grunninn gott mál, þar að segja hér er verið að ræða fjármögnun verkefnis sem lítur að hættumati vegna eldgosa sem að sjálfsögðu hið jákvæðast á besta mál. Ég undirritaði nefndarálit með fyrirvara ekki síst vegna þess að þarna varum að ræða svolítið klúðurslega lausn við afgreiðslu fjárveitinga til þessa verkefnis miðað við það sem kannski manni hefði þótt eðlilegt. En engu að síður þá styðji þetta mál. Ég get hins vegar tekið undir með háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni að það er æskilegt að þetta mál verði skoðað í víðara samhengi og þau sjónarmið hafa reyndar komið fram innan nefndarinnar en ég sé ekkit því til fyrirstöðu að nefndin ræði þetta mál milli umræðana til þess að fara betur í þann þátt.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, eins og fram kom þegar mælt var fyrir nefndarálitinu í gær, þá tók nefndin umræðu um þá komið fram til sjónarmið í nefndinni, hvort væri eðlilegt að vera krukka með þessum hætti í ofanflóðasjóð sem er með lögskipað hlutverk varðandi ofanflóð og skriðuföll að fara að yfirfæra hlutverk þess sjóðs yfir á hættumat vegna eldgosa. Og það kom fram svo umræða þau sjónarmið að það væri kannski eðlilegra að setja lög um stofnun hamfarasjóð sem að tæki þá á allri náttúruvá. En í hins vegar var það niðurstöð að leysa máli með þessum hætti, þar að segja að binda þetta við 3 ára verkefni Þannig að það væri ekki verið að tala það að breyta raunverulega hlutverki og ofanflóðasjóðs nema þá tímabundið í ljósi þess að þetta mun ekki hafa nein áhrif á fjármögnun þeirra verkefna sem eru í gangi varðandi ofanflóð og skriðuföll nú þegar. Og það með þeirri fullvissu gekk nefndin til þess að afgreiða máli með þessum hætti.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, hæstvirtur forseti, eins og fram hefur komið og þá er þetta hið besta mál sem við styðjum jafnframt framsóknarmenn. En ég vildi líka koma því hér á framfæri og styð þá ósk að taka máli til nefndar og fjalla aðeins betur ólíka þætti. Það hefur komið fram hér í viðræðum fyrirspurnum mínum til ráðherra sem að fara með bjargráðasjóð, viðlagatryggingu og eins til hæstvirts forsætisráðherra varðandi öll viðbrögð sem verða við eldgosum og þeim afleiðingum sem urðu til að mynda á svæðinu fyrir austan. Það eru alls kyns tegundir af hamförum sem verða fyrir tjóni af aurskriður, sjóflóð og flóð í ám sem að verðast vera viðvarandi sem að ég held að menn verða að hafa líka skoðun á hvar þeir ætla að koma fyrir og það hefur verið rætt í þessum viðræðum mínum við þessa ágætu ráðherra að það hefur verið til skoðun og ég held að nefndin verði einmitt átta sig á því hvar það út á stendur og í hvaða farveg þau mál eiga að fara áður en akkur þetta mál einstakt.
Mörður Árnason háttvirtur þingmaður tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, forseti, það mál sem ræðir er hefur merkinguna heitið varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum sem áttur okkur ofanflóð og þess vegna þótti okkur í nefndinni strax skrítið að bæta við ofanflóðasjóðin neðanflóði og við skriðuföllin hraunrennsli og segir þetta bara það að hér erum bráðabirða aðgerðaræða sem við leggjum til að sé verið takmarku við 3 ár meðan farið er í þá vinnu sem kom fram í orðum Háttvirts þingmanns Sólinu Þorvarðardóttur hér áðan um hugsanlegan hamfarasjóð og athuguð fjármögnun á þessu, því það er auðvitað ekki sjálfsagt mál að þetta sé tekið með fasteigna skatti eða í hlutfalli af fasteignum á landinu og þetta þarf að ræða. Þannig að ég held nú að best sé að ákveða þetta mál núna og bíða síðan þessa skömmu stund þangað til við getum búið betur um þessi efni.
Fyrst er að greita atkvæði um fyrstu greinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lokið. Fyrsta greinin er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá er að greita atkvæði um aðra og þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur og þriðja greinin eru samþykktar með 46 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 751 breytingatillaga frá umhverfis- og samgöngunefndum að fjórða greinin í frumvarpinu orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, það gengur reyndar til að nýju til umhverfis- og samgöngunefndar. Tekið fyrir 3. dagskrármálið reglubundna.